สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับตอนนี้ยีนเก็บตกมาจากประเทศสิงคโปร์นะครับไปติดตามการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์2025ครับที่ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันและได้รางวัลมาด้วยนะครับชวนคุยกับน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับรวมถึงโค้ชที่พาเด็กๆนะครับที่สนใจในด้านหุ่นยนต์นั้นไปร่วมแข่งขันด้วยฟังแรงบันดาลใจจากพวกเขากันในไซเอทเทคตอนนี้ครับเมื่อวันที่26ถึง28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีการแข่งขัน World Robot Olympiad 2025นะครับที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับแต่ละปีก็จะเวียนกันนะครับว่าใครเป็นประเทศเจ้าภาพบ้างและโชคดีครับที่ปีนี้อยู่ใกล้ๆบ้านเราที่ประเทศสิงคโปร์ยินก็เลยได้มีโอกาสไปติดตามการแข่งขันของตัวแทนทีมเยาวชนไทยด้วยนะครับสำหรับในครั้งนี้ครับประเทศไทยได้ส่งตัวแทน16ทีมไปเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง4ประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Future Engineer Robo Mission Future Innovators และ Robo Sport นะครับซึ่งได้รางวัลกลับมาด้วยครับไปแข่งกับ93ประเทศแต่เราสามารถได้อันดับที่2ของโลกจาก2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คือRobo Sports และก็ Future Engineer ครับซึ่งเป็นน้องๆนะครับจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าเคมิสนั่นเองครับสามารถแข่งขันกับชาติต่างๆแล้วก็คว้าเหรียญเงินมาได้ไปครองนะครับจากเคมิสทั้งคู่เลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยินก็ได้ไปติดตามการแข่งขันแล้วก็ลุ้นกันเรียกว่าเกาะติดขอบสนามกันเลยนะครับสำหรับทีมที่ได้รางวัลนะครับก็คือเคมิสโน1อิสเคียนะครับอันนี้คือทีมที่ไปแข่งในประเภทโรโบสปอร์ตนะครับซึ่งก็โหลุ้นกันแบบหายใจรถต้นคอเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าทีมน้องๆเนี่ยแข่งกันชนะเกือบทุกนัดนะครับแต่มีนัดหนึ่งครับที่ไปพ่ายให้กับฟิลิปปินส์ก็เลยต้องไปเล่นเขาเรียกว่าสายล่างนะครับไปแข่งกับไต้หวันกันรอบนึงแต่ก็สามารถพลิกขึ้นมาชนะอีกรอบเข้าสู่รอบไฟนอลก็มาเจอกับฟิลิปปินส์อีกครั้งนึงครับปรากฏว่าก็ไม่สามารถต้านทานได้นะครับแต่ก็ได้อันดับที่2ของโลกไปครองครับแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับที่เด็กๆไทยนั้นนะครับสามารถคว้ารางวัลจากเวทีโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติได้ครับส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมของเคมิสเหมือนกันนั่นก็คือโรงเรียนนานาชาติสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเหมือนกันนะครับเคมิส GFM ครับอันนี้แข่งในด้าน Future Engineer ก็จะเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ไร้คนขับที่จะต้องฝ่าอุปสรรคต่างๆในด่านให้ได้นะครับแล้วก็ทำเวลาให้ดีที่สุดด้วยซึ่งทางทีม Future Engineers ในทีมนี้เนี่ยของ Chemis GFM เนี่ยก็สามารถคว้าอันดับที่2ได้แต่ว่าน้องๆกระซิบมาบอกว่าอีก 0.3 คะแนนเท่านั้นครับถึงจะชนะโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับประสบการณ์ครั้งนี้เก็บรวบรวมไว้แข่งในปีหน้าได้นะครับส่วน Robo Sports ครับคุณผู้ฟังเป็นการแข่งขันนำหุ่นยนต์2ตัวนะครับผลักลูกปิงปองให้ไปอยู่อีกฝั่งก็คือแต่ละฝั่งเนี่ยจะมีหุ่นยนต์2ตัวครับแล้วก็จะต้องส่งลูกปิงปองมีทั้งสีส้มและสีม่วงสีม่วงเนี่ยคะแนนมากที่สุดเอาไปอยู่ฝั่งนู้นให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็แข่งกันหลายรอบเลยทีเดียวแล้วก็มาเจอกันจนถึงรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับที่สิงคโปร์ครับยินได้ไปคุยกับน้องๆด้วยโดยเฉพาะทีม Robo Sports นะครับจากเคมิสเนี่ยแหละครับมี2ทีมด้วยกันนะครับที่แข่งซึ่งอีกทีมนึงเนี่ยเป็นทีมปัญญาโรบอทได้อันดับที่4นะครับโอ้โหเฉียดอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าถือว่าเก่งมากๆแล้วเราไปคุยกับน้องๆทีมทั้ง2ทีมกันนะครับที่แข่งโรโบสปอร์ตครับน้องยูฟ่านะครับโชติพิสุทธิ์มงคลวิสุทธิ์ครับกับอีกทีมนึงน้องธีรดลพิเชษพงษานะครับทั้ง2ทีมมาคุยกันถึงการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
พวกผมมากัน2ทีมนะครับก็คือมาจากทีมปัญญาโรบอทนะครับเราได้ร่วมกันแข่งขันโรโบสปอร์ตนะครับประเภทของการแข่งขันเป็นเกี่ยวกับกีฬาครับผมก็คือ ทีมของเราก็จะมีเป็นปัญญาโรบอทนะครับแล้วก็เป็นเคมิส
นัมเบอร์วันอิสเฮียครับ
ใช่ครับ
ต้องมีโจทย์ยังไงบ้าง
โจทย์ของปีนี้นะครับก็คือให้เอาลูกปิงปองสีส้มนะครับจะมีอยู่ทั้ง2ฝั่งเขาจะจับเวลา2นาทีนะครับในตอนท้ายเกมเขาจะดูว่าลูกปิงปองสีส้มของใครมากกว่าก็คือจะแพ้ครับแล้วก็จะมีลูกปิงปองสีม่วงที่เป็นหักคะแนนด้วยครับก็คือลูกปิงปองสีม่วงถ้าอยู่ฝ่ายไหนก็คือจะบวก2ครับแต่ถ้าไปอยู่อีกฝั่งนึงจะลบ2ครับ
การที่เรามาดูทีมแข่งขันเรารวมทีมกันได้ยังไงคร
ับ ก็การรวมทีมก็ขึ้นอยู่กับคนแบบว่าแข่งขันนะครับก็ต้องหาเพื่อนร่วมทีมที่รู้ใจแล้วก็มีสมาธิในการแข่งขันนะครับก็เลยจะโคกันได้ดีแล้วก็ต้องมีเวลาซ้อมให้กับหุ่นด้วยครับ
อันนี้อยู่ในระดับมัธยมเลยนะครับอยู่ระดับชั้นไหนคร
ับอ๋ออยู่กันในระดับชั้นมัธยมครับ
ทำไมถึงสนใจมา
ส่วนตัวของผมเลยก็คือตอนเด็กๆนะครับผมชอบต่อเลโก้นะครับก็คือแบบว่าอยากให้เลโก้มันขยับได้ทำยังไงก็นึกไม่ออกนะครับแต่สักวันนึงก็ไปเจอหุ่นยนต์ครับผมก็เลยแบบชอบหุ่นยนต์มาตลอดเลยครับตั้งแต่ตอนนั้นมาใช่ครับ
แล้วเพื่อนๆล่ะคนอื่นมีแบบใครมีแบบแนวคิดแปลกๆให้เพื่อนๆเราไหมทำไมโดนบังคับมาหรือเปล่าหรือว่าแบบอะไรถึงใจทำเรื่องของหุ่นยนต์เพราะว่ามันต้องโปรแกรมมิ่งใช่ไหมคร
ับ ใช่คร
ับ ใช่ครับแล้วมันยากตรงไหนครับ
คือส่วนตัวของผมที่แบบว่าชอบหุ่นยนต์ก็อาจจะเป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆที่แบบว่าชอบสร้างอะไรแบบว่าแบบใหม่ๆนะครับชอบพวกเทคโนโลยีที่แบบว่าพัฒนาได้ด้วยแล้วก็เหมือนทางโรงเรียนของผมเคมิสก็ช่วยสนับสนุนทางด้านโรบอทเต็มทีด้วยใช่
ในอนาคตเราคิดว่าสกิลที่เรามีหุ่นยนต์เราคิดว่าเราอยากไปทำงานด้านไหนไปเรียนด้านไหน
ผมคิดว่าหุ่นยนต์นะครับสามารถแบบว่าไปช่วยเหลือคนได้อย่างเช่นแบบว่าอุบัติเหตุที่แบบว่าอย่างเช่นตึกถล่มอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถเอาหุ่นยนต์เข้าไปช่วยเหลือได้ครับ
แล้วเราคร
ับ ก็ของผมก็ผมคิดว่ามันก็ช่วยได้หลายอย่างครับอย่างเช่นอาจจะช่วยแรงงานแบบว่าช่วยยกของช่วยทำให้บอกว่าชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นนะครับ
แล้วค
ิ
ดว่าเทรนด์ห
ุ่
นยนต์ในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างสำหรับประเทศไทยเองคิดว่าจะได้ใช้หุ่นยนต์ขนาดไหน
ส่วนตัวผมคิดว่าเทรนด์ของหุ่นยนต์ในประเทศไทยนะครับคิดว่าน่าจะอยู่กับที่ที่เกี่ยวกับภัยพิบัติซะส่วนใหญ่ด้วยครับอย่างเช่นน้ำท่วมเราไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือคนได้นะครับเราจะใช้หุ่นยนต์ที่แบบว่ามีขนาดที่เล็กแล้วเข้าไปช่วยเหลือได้อะไรเงี้ยครับ
คิดว่าไทยเราตามทันต่างชาติไหมคร
ับผมคิดว่าไทยเราตามทันครับเราไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นครับแต่แค่เราบางอย่างเราก็ล้ำกว่าคนอื่นด้วยมันมีทั้งสิ่งที่เรายังต้องตามแล้วก็สิ่งที่เราล้ำไปแล้วมันมีทั้งสองอย่าง
เราอยากให้บ้านเราเสริมอะไร
อยากให้ในทุกโรงเรียนนะครับแบบว่ามีวิชาเทคโนโลยีใช่ไหมครับก็คืออยากให้แบบว่าเสริมเกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับหุ่นยนต์เข้าไปเพราะว่าผมคิดว่ามันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้ไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ครับอย่างเช่นหุ่นยนต์มันต้องใช้หลายศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นไฟฟ้าแมคานิกหรือว่าอะไรต่างๆมันก็คือรวมกันอยู่ที่เดียวกันใช่
ค
ิ
ดว่าเด
็
กไทยควรจะอัพสกิลในเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับสำหรับเราที่วิชาอะไรจำเป็นบ้าง
อาจจะเป็นพวกบอกว่าพวกแมทพวกนี้ครับการคำนวณเพราะการแข่งขันหุ่นยนต์ก็ต้องใช้แมทเข้ามาเกี่ยวด้วยครับแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าพวกอาร์ตพวกความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้หุ่นของตัวเองไม่เหมือนของคนอื่นแล้วทำได้ดีกว่าคนอื่น
แล้วเรา
ล่
ะคร
ับ ผมคิดว่าอ๋อตอนนี้ที่ใช้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ Mindstorm ครับผมเป็นภาษาบล็อกนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าภาษาบล็อกมันง่ายนะครับแต่ว่ามันคือพื้นฐานของไปต่อของภาษาอื่นเลยซึ่งภาษาบล็อกเนี่ยครับจะทำให้เราเข้าใจง่ายมากขึ้นเกี่ยวกับโลจิกทางความคิดว่าอันไหนมาก่อนอันนี้ผิดอันนี้ถูกอะไรเงี้ยครับใช่ครับ วันนี้ก็มั่นใจ 100% ครับผมเพราะว่าเราซ้อมกันมาแบบว่าหลายค่อนข้างหลายเดือนมากครับแล้วเราก็แบบว่าซ้อมกันเต็มที่ทุ่มแรงทุ่มใจไปกับหุ่นยนต์ในการแข่งขันครั้งนี้มากเลยครับ
ตื่นเต้นไหมในการที่เรามาแข่งกับหลายๆชาติ
ค่อนข้างตื่นเต้นเลยครับ
ก็ตื่นเต้นอยู่แต่เราต้องตั้งสติเอาไว
้
ใช่ครับใช
่คิดว่ากลยุทธ์ของเราคืออะไรวันนี้แบบเรา
ไม่รู้เราเองเราคิดว่าคนละยุ่งเราอ๋อก็คือจริงๆเราไม่ได้กลัวประเทศอื่นนะครับแต่เรากลัวตัวเราเองเนี่ยครับว่าเราจะพลาดตอนไหนเพราะถ้าเราพลาดเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะแบบว่า
แพ้
สูงใช่ครับแต่ถ้าเราแบบว่าคงที่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเรามีโอกาสที่จะแบบว่าพลิกเกมได้หรืออะไรเงี้ยครับ
เหมือนกับว่าเราก็ต้องโฟกัสกับของตัวเองให้มันดี
ใช่ครับเราต้องแบบว่าเช็คทุกครั้งที่ก่อนจะเริ่มหุ่นยนต์เช็คทุกอย่างที่แบบพวกเซนเซอร์พวกอะไรเงี้ยครับว่าติดครบไหมอะไรเงี้ยครับผม
ช่วงที่คุยกับน้องๆนี่ยังไม่ได้เริ่มแข่งขันนะครับเป็นวันที่ซ้อมก็คือวันที่26พฤศจิกายนยังไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงบ้างนะครับแต่น้องนี่โหบอกว่าคือเก่งไว้แล้วนะครับมั่นใจมากๆว่าจะสามารถชิงชัยกับประเทศต่างๆได้แต่ฝีมือที่ออกมานั้นก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องๆด้วยและถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับในการแข่งขันเวทีระดับนานาชาติแบบนี้นะครับแข่งกับ93ประเทศนะครับคุณผู้ฟังแล้วแต่ละประเทศนี่ก็เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับถึงสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนเข้ามาแข่งกับประเทศอื่นๆได้นะครับอีกฝั่งนึงครับไปดูฝั่งโค้ชกันบ้างครับยีนได้คุยกับโค้ชที่พาน้องๆมาแข่งขันในประเภทโรโบมิชชั่นนะครับโรโบมิชชั่นเนี่ยจะเป็นการแข่งขันนำหุ่นยนต์1ตัวครับโปรแกรมมาและจะต้องทำตามภารกิจแข่งกับเวลาครับคุณผู้ฟังคือภารกิจนี้เนี่ยจะต้องทำให้ครบด้วยนะครับถ้าครบเนี่ยก็จะได้คะแนนเต็มถ้าเต็มเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆแล้วแต่ว่าก็มาลุ้นกันที่เวลาอีกทีว่าทีมไหนทำได้เร็วที่สุดนะครับทีมนี้คือทีมเบนสเตปนะครับโค้ชชวกรปรีชาติวงศ์ครับโค้ชเนี่ยมีแรงบันดาลใจจากความชื่นชอบหุ่นยนต์ครับแล้วนำมาสู่การเปิดสถาบันแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยมาเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์แล้วไปๆมาๆเนี่ยผลักดันเด็กๆเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ได้นะครับลองไปคุยแรงบันดาลใจของโค้ชท่านนี้กันนะครับที่เพราะอะไรถึงสนใจแล้วก็อยากพาเด็กๆมาเรียนรู้ทักษะด้านหุ่นยนต์กันครับ
เบรนสเต็ปครับ
ครับผมตอนนี้ทีมเนี่ยจะแข่งในประเภทไหนครับ
เป็นโรโบมิชชั่นรุ่นจูเนียร์ครับ
ครับผมจูเนียร์ก็คือเด็กอายุเท่าไหร่ครับ
ไม่เกิน15ปี
ไม่เกิน15ปีครับต้องถามจุดเริ่มต้นก่อนมาเป็นโค้ชหุ่นยนต์ได้ยังไงครับ
มาเป็นโค้ชหุ่นยนต์ก็คือเริ่มต้นจากผมเคยสอนเด็กทีเนี้ยเด็กๆตรงนั้นนะเคยเรียนหุ่นยนต
์
ทีเนี้ยเขาก็เลยลองเอามาให้ผมช่วยดูให้แล้วตัวผมก็คือชอบด้านนี้อยู
่ครับ
ก็เลยได้ลองพาเด็กไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นการเปิดสถาบันโรบอทไบเบนสเต็ปแล้วก็ค่อยๆถ่ายทอดความรู้ที่ผมมีแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆคร
ับ เด็กๆที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เขามีแพชชั่นยังไงครับในการที่แบบว่าจะมาลองบังคับหุ่นยนต
์อันนี้ขึ้นอยู่กับเด็กมากกว่าเพราะว่าของผมมองว่าโรโบติกมันต้องอาศัยหลายๆด้านเด็กบางคนชอบโปรแกรมเด็กบางคนชอบแมคานิกและบางเด็กบางคนชอบวางแผนหลายๆด้านคือทุกคนจะได้รู้ทุกพาร์ทเหมือนกันแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีเหมือนแรงผลักดันในแต่ละด้านที่ผลักพาให้ตัวเขาอะไปถึงจุดมุ่งหมายที่เขาต้องการอะไรเงี้ยเราก็เป็นหน้าที่ซัพพอร์ตเชื่อมต่อช่องว่างตรงนั้นที่เขาหายไปค่อยๆรวมกันมากลายเป็นหนึ่งทีม
ความตั้งใจของเราในการที่แบบว่าอยากจะสอนเด็กๆให้มาโปรแกรมมิ่งหุ่นยนต์มาครับหุ่นยนต์เนี่ยเราอยากให้เด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยต้องการแบบก้าวไปถึงจุดไหนบ้างครับ
ผมต้องการให้เด็กๆคนที่มาแข่งอันนี้ครับได้เห็นว่าโลกข้างนอกเขาเป็นยังไงเขาถึงจุดไหนเราอยู่จุดไหนเราจะได้รู้ว่าเราห่างกับเขาอีกเท่าไหร
่
แล้วอีกแค่ไหนน้องถึงจะไปถึงจุดที่เขาอยู่กันแล้วก็ได้รู้ว่าศักยภาพของพวกน้องๆอ่ะสามารถไปถึงจุดนั้นกันได้ไหมหรือต้องมีจุดไหนที่ต้องพัฒนาให้ขึ้นไปถึงจุดเดียวกับพวกเขา
ครับผมเบสิกสกิลสำหรับเด็กยุคใหม่ในการที่มาพัฒนาหุ่นยนต์เนี่ยต้องเริ่มมีอะไรบ้างครับ
ผมมองแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือในส่วนแมคานิกน้องต้องเริ่มชอบในการเรียนรู้การประกอบการมองภาพ3มิติแล้วก็รักที่จะ ไม่ยึดติดกับของเดิมน้องต้องสามารถพัฒนาประกอบได้หลายๆรูปแบบต้องแล้วก็ยอมรับความล้มเหลวได้กับอีกส่วนนึงที่เป็นส่วนโปรแกรมก็คือน้องต้องพัฒนาโลจิกครับส่วนที่สําคัญที่สุดของเขียนโปรแกรมก็คือเอากระบวนการคิดน้องต้องมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบเพราะว่าเราต้องสั่งให้โปรแกรมอ่ะครับมีขั้นเป็นตอนถ้าขั้นตอนไหนผิดน้องต้องรู้ว่าขั้นตอนไหนที่ผิดและสามารถแก้ไขได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโลกอนาคตที่เป็น AI เพราะว่าพวกเขาอ่ะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตน้องเราต้องเรียนรู้การใช้เขาอยากให้เขาเรียนมาสอนเราให้ได
้ครับผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยศักยภาพตอนนี้เนี่ยไปถึงขั้นไหนแล้วครับพอที่จะไปแข่งกับระดับนานาชาติได้หรือยัง
ได้ครับ
ครับ
ผมมั่นใจศักยภาพเด็กไทยแบบไม่ห่างจากเขามากเลยครับเราแค่เหมือนมีบางอย่างที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากพวกเขาแล้วต่อจิ๊กซอของพวกเขาครับให้ครบถ้วนเพื่อที่จะสองต่อกรกับนานาชาติได
้ครับในฐานะที่โค้ชเด็กๆเองเนี่ยเราได้เห็นกลยุทธ์อะไรที่รู้สึกว่าอยากจะไปเติมให้เด็กไทยแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆบ้างครับ
กลยุทธ์ใช่ไหมครับ
ครับ
กลยุทธ์ก็คืออยากให้เด็กๆอ่ะได้เรียนรู้จากทีมต่างๆจากชาติต่างๆครับพวกเขาอ่ะเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดเขาพร้อมที่จะแชร์ความรู้ของเขากับเราด้วยกัน
ครับ
และอย่างเพราะเขาถือว่าเด็กทุกคนก็คือเหมือนอนาคตของโลกใบนี้ครับ
ครับผมถ้าเทียบความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละทีมเนี่ยมีชาติไหนที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจหรือว่าแบบสกิลไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากให้เด็กไทยเป็นแบบเขาบ้างครับ
ถ้าตอนนี้นะครับผมมองว่ามีมาเลเซียเขาพัฒนาโรบอทเร็วมากเพราะว่าเพิ่งได้ยินข่าวนะแล้วก็มีไต้หวันเขาเป็นชาติที่แบบเรียนรู้ทุกๆอย่างตลอดเวลาใช่ครับแล้วก็จะมีพวกโซนยุโรปไม่ว่าจะเป็นสเปนอิตาลีอย่างเงี้ยครับเด็กเขาจะได้ทดลองในของที่จับต้องได้แล้วก็พัฒนาโรบอติกให้แบบให้เขาแบบดียิ่งขึ้นคือไม่ยึดติดกับของเก่าเขาสามารถพัฒนาตัวเก่าที่ดีแล้วให้ดียิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้น
ครับแล้วสิงคโปร์เจ้าภาพปีนี้เองละครับ
สิงคโปร์อ่ะครับสิงคโปร์ผมมองว่าเขาเป็นท็อปๆของเอเชียอยู่แล้วครับณตอนนี้ในโรบอติกของเขานะครับเขาสามารถที่จะเหมือนก้าวไปสู่ระดับนานาชาติได
้ครับสำหรับในอนาคตเองเนี่ยเรามองว่าหุ่นยนต์ที่มันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะแบบปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วเราเองหรือว่าเด็กๆเองเนี่ยควรจะแบบติดตามเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับ
ติดตามทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเทคโนโลยีไปเร็วมากปีที่แล้ว AI เป็นแค่เวอร์ชัน1หรือเวอร์ชัน2ปีนี้อาจจะเป็นเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4ในอนาคตอีกไม่กี่เดือนอาจจะเป็นเวอร์ชัน5เวอร์ชัน6รวมไปถึงหลายๆเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาเรื่อยๆเพื่อทําให้โลกเราดีขึ้นครับเด็กควรจะเรียนรู้ได้ไม่จําเป็นต้องรู้ลึกในส่วนของเราแต่ควรจะต้องติดตามข่าวอะไรพวกนี้สําหรับด้านเทคโนโลยีครับ
ครับ
เตรียมตัวโค้ชหมายถึงเด็กๆใช่ไหม
ใช่ครับใช้เวลานานไหมครับ
ใช้เวลาเป็นเดือนครับเราเก่งข้อสอบเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่าเราคาดว่าเราว่าเจ้าภาพจะออกโจทย์ในลักษณะไหนแล้วก็อาศัยจากข้อมูลที่แบบเด็กๆไปรีเสิร์ชทุกประเทศมาว่าในแต่ละที่บางที่เขาเอาออกมาใน YouTube ครับโจทย์เป็นลักษณะยังไงแล้วก็อาศัยเรื่องการคำนวณครับเพราะว่าผมเชื่อว่าโรบอติกต้องคู่กับการคำนวณเด็กจะต้องคำนวณทุกระยะได้
แสดงว่าโจทย์ที่มาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้มาก่อนเลยใช่ไหมครับโจทย์
ใช่ครับจะมีบางส่วนที่รู้มาก่อนแล้วก็มาเซอร์ไพรส์หน้างาน
อะไรที่เราเป็นโจทย์บังคับมาอยู่แล้วครับ
ยังไงน
ะอะไรที่มันเป็นโจทย์บังคับมาอยู่แล้วที่แบบ
เป็นโจทย์เหมือนครับเขาจะประกาศโจทย์เนี้ยครับเป็นโจทย์ที่ทุกทีมต้องทำให้ได้ก่อนเป็นเบสิกซึ่งสามารถทำจากที่สถาบันหรือว่าที่บ้านตัวเองได้มาก่อนหรือที่ประเทศตัวเองได้ใช่แล้วก็จะมีเหมือนโจทย์เซอร์ไพรส์เพิ่มขึ้นมาเพื่อทดสอบความสามารถของเด็กว่าเด็กสามารถแก้หน้างานได้ไหม
ครับแสดงว่าต้องท้าทายเด็กๆมาก
ใช่ครับ
แสดงว่าอย่างที่โค้ชบอกว่าแบบถ้าสมมติว่าเจออะไรความล้มเหลวต้องยอมรับให้ได้
ใช่ครับแล้วก็เรียนรู้กับความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ทำลายทุกคนผมมองว่ามันคือสิ่งที่ทำให้เด็กทุกคนได้เติบโต
ครับ
จะบอกว่าทีมนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับสามารถทำคะแนนเต็มได้แต่ว่าอาจจะแพ้เรื่องของเวลาที่อาจจะเร็วไม่เท่าทีมอื่นๆนะครับอย่างโค้ชบอกว่ามาเลเซียนี่น่าจับตาจริงๆซึ่งมาเลเซียก็ ถือว่าเป็นอีกประเทศที่น่าสนใจนะครับที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาหุ่นยนต์แล้วก็ทักษะการโปรแกรมหุ่นยนต์ให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็เห็นทีมจากมาเลเซียเนี่ยสามารถทำคะแนนได้ดีในหลายประเภทเหมือนกันนะครับส่วนอีกการแข่งขันอีกหมวดหนึ่งครับนั่นก็คือ Future Innovators ครับเป็นการนำเสนอโครงงานคือปีนี้เนี่ย World Robot Olympiad 2025หรือว่า WRO เนี่ยมาในคอนเซปต์ The Futures of Robots นะครับดูว่าอนาคตของหุ่นยนต์จะเป็นยังไงก็เลยมีหัวข้อว่าถ้าเด็กๆอยากเห็นการทำงานของหุ่นยนต์ในอนาคตเนี่ยอยากจะไปใช้แก้ไขปัญหายังไงกันบ้างนะครับซึ่งทีมไทยก็มี3ทีมด้วยกันที่ไปนำเสนอโครงงานก็ทำได้อันดับต้นๆนะครับเป็นท็อป20ใน2กลุ่มด้วยกันนะครับทั้งจูเนียร์แล้วก็ซีเนียร์นะครับโดยมีทีมหนึ่งที่มาจากเคมิสเหมือนกันนะครับโรงเรียนสาธิตของลาดกระบังเนี่ยสาธิตนานาชาติลาดกระบังนะครับนำเสนอถุงมือครับถุงมือเพื่อที่จะช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายในอวกาศนะครับส่วนทีมน้องๆประถมนะครับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาครับก็ได้นำเสนอโครงการ Smart City นะครับนำหุ่นยนต์มาช่วยแก้ปัญหาเมืองที่ประสบปัญหารถติดนะครับก็น่ารักมากๆเลยได้ไปดูน้องพรีเซนต์ให้กับกรรมการด้วยนะครับส่วนอีกทีมนึงนำหุ่นยนต์มาช่วยปฐมพยาบาลนักกีฬาครับโดยเฉพาะนักฟุตบอลนะครับที่บาดเจ็บในช่วงเล่นอยู่ในสนามครับและหุ่นยนต์เนี่ยก็เข้าไปช่วยในการปฐมพยาบาลน้องๆแล้วก็หวังว่าจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับแต่ละโครงงานเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวส่วนประเทศอื่นๆก็น่าสนใจนะครับยินเห็นทั้งจากฝั่งยุโรปเอเชียแอฟริกาก็มีหลายประเทศเหมือนกันอเมริกาใต้นะครับหรือว่าทางฝั่งประเทศที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยก็นำเสนอโครงงานที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ที่ยินสะดุดตานั่นก็คือทีมจากอเมริกาใต้ครับเวเนซุเอลานะครับทีมส่งโครงงานแล้วก็จัดบูธได้แบบน่าสนใจแล้วก็สะดุดตาและจนต้องแวะเข้าไปดูจริงๆนะครับจะเห็นได้ว่าทักษะความสามารถของเด็กๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์เทคโนโลยีในอนาคตนั้นทุกประเทศเริ่มให้ความสนใจอย่างมากเลยดังนั้นประเทศไทยของเราก็ยังต้องสู้กับเขาอีกหลายขั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังขาดแรงสนับสนุนอีกหลายด้านครับไม่ว่าจะเป็นการให้งบประมาณนโยบายที่มุ่งเน้นในด้านนี้มากขึ้นนะครับก็หวังว่าแรงบันดาลใจจากเด็กๆที่ทำผลงานมาให้กับประเทศไทยเนี่ยจะส่งเสริมให้ประเทศเรานะครับสร้างรากฐานในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ดีในอนาคตด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากจากสิงคโปร์ครับชวนคุณผู้ฟังมาติดตามกันทาง Scientech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ครับที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กับเราได้ทุกที่ทุกเวลาทาง Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยินทรณินทร์เทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ